Vai Saeimas priekšsēdētājam, apvienotā saraksta deputātam Edvardam Smiltānam ir taisnība, ka zemāka izglītības kvalitāte mazajās lauku skolās ir faktiem neatbilstoši klišeja? Un cik pamatota ir ziņa, ka Latvijā esot augstākie komunālie maksājumi pasaulē? Par šiem tematiem stāstīšu es, Evita Puriņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste. Vispirms par deputātu Smiltēnu un mazajām skolām. Apvienotais saraksts līdz šim visās sāk vērsties pret izglītības ministrijas plāniem straujāk reorganizēt mazās lauku skolas, lai palielinātu pedagogu atalgojumu. Viens no saraksta līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, par to nesen stāstīja arī intervijā portālam NRA, uzsvarot, ka laukos neesot sliktāka izglītība kā pilsētās. Smiltēna teikto ierunāja kolēģis.
Vēl viena lieta. Es domāju, ka sabiedrībā tiek kultivēta faktiem neatbilstoši stereotipi, jeb klišejas. Viens no tiem ir, ka mazās skolas nozīmē nekvalitatīvu izglītību. Tas nav fakts. Paskatāmies uz veiksmīgākajām skolām ar vislabākajiem skolēnu sasniegumiem. Top 10 vai top 20 ir arī mazās lauku skolas. Nav tādu faktu, ka lielāka skola nozīmē augstāku kvalitāti.
Smiltēns intervijā uzsver, ka izglītības kvalitāte ietekmē dažādi faktori, un skolēnu skaits neesot galvenais. Taču viņa paustais ir pretrunā ar vairāku pētījumu datiem. Kopš 2000. Gada Latvija piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, starptautiskajā izglītības kvalitātes mērījuma programmā PISA. Tajā tiek vērtētas 15-gadīgu jauniešu, tātad galvenokārt 9. Klases skolēnu, zināšanas. Līdz šim katrā pētījuma ciklā ir secināts, ka Latvijā lauku skolēni zināšanās atpaliek no pilsētās dzīvojošajiem vienaudžiem. Piemēram, 2015. Gada pētījumā Latvija atšķirība starp laukiem un pilsētām bija lielāka nekā OECD valstīs vidēji. Arī lielāka nekā Igaunijā un Somijā, kur tāpat ir mazs iedzīvotāju blīvums. Pēc 2018. Gada, pagaidām pēdējā publicētā pētījuma rezultātiem, piemēram, Latvijas televīzijas panorāma ziņoja šādi.
Vērtējot situāciju kopumā, sliktā ziņa ir tā, ka ar vien pieaug plaisas starp Latvijas pilsētu un lauku skolu audzēkņu rezultātiem. Arī tādēļ, ka laukos ir vairāk skolu ar mazu skolēnu skaitu.
2019. Gadā plaisu apstiprināja arī 4. Klašu skolēnu matemātikas un dabas zinības zināšanu pārbaudi starptautiskajā pētījumā TIMS. Vājāk rezultāti lauku skolās ir arī 12. Klases beigšanas centralizētajos eksāmenos, īpaši matemātikā. 2017. Gadā Latvijas Banka secināja, ka eksāmenu rezultāti būtiski atšķiras galvenokārt tāpēc, ka lauku skolās ir mazāk skolēnu un pedagogi tāpēc saņem zemākas algas. Proti, augstāks atalgojums ļauj darbā pieņemt labākus skolotājus un tas ietekmē skolēnu sniegumu. Jautājām arī Smiltēnam, kāpēc viņš noliedz pētījumos konstatēto problēmu. Saeimas priekšsēdētājs rakstiskā atbildē, tāpat kā NRA intervijā, norādīja uz atsevišķu mazo lauku skolu labajiem sasniegumiem. Taču tie ir izņēmumi. Kopumā, kā rāda pētījumi, mazajās lauku skolās bērni iegūst vājākas zināšanas nekā pilsētās. Tik tālu par deputātu Smiltēnu un mazajām skolām. Turpināšu par komunālo maksājumu cenām.
Ir statistika, ir liela statistika un ir meli. Kaut kādi amerikāņi šajā nedēļā nopublicēja tabuliņu uzreiz rādu par komunālajiem maksājumiem Latvijā pirmajā vietā.
Pirms lieldienām medijos ažiotāžu sacēla kāda anonīma Twitter konta publicēts saraksts, kuro sarindotas it kā komunālo pakalpojumu izmaksas 15 dažādās valstīs. Tajā Latvija ar aptuveni 273 eiro mēnesī par 85 kvadrātmetru dzīvokli bija pirmajā vietā. To pieminēja Rīga TV 24, savukārt portāli LA un NRA steidzās paziņot, ka Latvijā esot pasaulē dārgākie komunālie pakalpojumi. To pārstāstīja arī kāda interneta ziņu lapa.
Sanģelosā bāzēta statistikas uzņēmums World of Statistics Twitterī dalījies ar pārsteidzošu informāciju par pasaulē augstākajām komunālo maksājumu izmaksām. Latvija šajā sarakstā ir pirmajā vietā.
Sarakstu un skaļos apgalvojumus savos sociālajos medijos pārpublicēja arī vairāki opozīcijas deputāti. Ainārs Šlesers un Ramona Petrāviča no partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei līderis Aleksejs Rosļakovs. Ar viņu ierakstiem dalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Cik ticama ir šī informācija? Minētais Twitter konts nav norādījis, no kurienes tā ņemta. Arī mums uz šo jautājumu neatbildēja. Ar interneta meklētāju palīdzību atrodams, ka skaitļu avots ir kāda vietne, kurā informāciju var iesūtīt jebkurš. Piemēram, komunālo maksājumu izmaksas Latvijā aplēstas, saliekot kopā 340 anonīmu cilvēku iesūtītās ziņas. Šie skaitļi nekādi nav pārbaudāmi. Nav zināms, kādu pakalpojumu izmaksas un kādā laika posmā ņemtas vērā, cik šajās mājsaimniecībās ir cilvēku un vai tiešām visi dzīvo 85 kvadrātmetru mājokļos. Bankas Luminor galvenais ekonomists Pēters Strautiņš atsaucas uz Eurostat datiem un skaidro, ka 2021. Gadā cenu līmeņa indeks mājokļu uzturēšanai Latvijā bija zemāks par Eiropas Savienībā vidējo. Pat ar pagājušā gada inflāciju, maz ticams, ka pērn Latvijā komunālo pakalpojumu izmaksas bijušas augstākās pasaulē.
Protams, ka ir cenas pieaugušas, nu pieņemsim, ka mums pat vairāk nekā vidēji. Nu, kaut arī Latvijā arī bija diezgan liels atbalsts. Nu, tas padara praktiski neiespējami to, ka Latvijā varētu būt visaugstākais cenu līmenis.
Pēdējā gadā energoresursu cenas un līdz ar to arī mājokļu izdevumi ir auguši visā Eiropas Savienībā.
Latvijā, piemēram, elektrības cenas mājsaimniecībām, tas bija pagājušajā gadā, tas jau bija 22. Gads, bija zemāks nekā Eiropas Savienībā vidēji.
Arī to rāda Eurostat dati. Pagājušā gada pirmajā pusē elektrība kopā ar visiem nodokļiem un pārvades izmaksām mājsaimniecībām Latvijā bija lētāka nekā 23 citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tātad mediju un politiķu paustais balstās uz apšaubāmiem avotiem. Ņemot vērā Eurostat datus, maz ticams, ka Latvijā ir dārgākie komunālie pakalpojumi pasaulē vai pat Eiropas Savienībā. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas maldu un melu apskats, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.